азаттык уналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Базардагы көзөмөл кассалык аппарат аймактарды да козгоду. Бишкекте жана бир катар облустарда соодагерлер нааразылык акциясына чыгышты. Айрымдары сурак берип, бир киши камакка алынды.
Бир куртка сатабызбы, бир кофта сатабызбы, ККМ'ге төлөп туруп чыгып кетебизби?
Бул эмне деген шумдук? Эмне деген бул акматчылык?
Атайын кызматтын жетекчиси Камчы Бектешиев сотторго пара берүүдө адвокаттар ортомчулук кылып жатканын айтып, сот системасындагы жемкорлукка каршы күрөш күчөгөнүн эскертти.
Соттордун ишинин сапатына улуттук коопсуздук комитети жооп бербейт, алардын полномочиясына укугуна кирбейт.
Бул темадагы макала маектер алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 2-декабрь. Азыр Элизакенин Баевадан жаңылыктарды угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Газа тилкесинде катастрофалык аскердик аракеттердин жанданышы боюнча өкүнүчүн билдирип, тараптарды угатышууну токтотууга чакырды. Биз бардык тараптарды жана аларга таасири күч мамлекеттерди угатышууну токтотуу боюнча аракеттерди 2 эсе көбөйтүүгө чакырабыз, деди уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгынын маалымат катчысы Равина Шамдасани. Израиль менен АКШ жана Евро биримдикте террордук деп танылган Хамас уюмунун ортосунда угатышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча баш аягы бир жумага созулган макулдашуунун мөөнөтү 1-декабрга караган түнү соңуна чыкты. Макулдашуунун алкагында Хамас радикал уюму 80 израилдик аял жана балдарды, андан тышкары 20 чет элдикти барымтадан бошотту. Чет өлкөлүк жарандардын көбү Израилге убактылуу акча табууга келген тайландтыктар. Аларды барымтадан чыгаруу өз алдынча макулдашуунун алкагында ишке ашты. Израиль түрмөлөрүнөн 200 көп палестин аялдары жана өспүрүмдөрү бошотулду. Бир жуманын ичинде Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирилди. 7 октябрда Хамас куралдуу тобу Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алган. Израиль армиясы Газа тилкесиндеги радикал топко каршы согуш жарыялаган. Андан бери Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо министрлиги 15 000 киши набыт болгонун билдирип келет. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 1-декабрда Борбордогу Аламүдүн жана Оштогу, Таластагы Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыгышты. Алар көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршылыгын билдирип, айрымдары иш ташташты. 29 ноябрда Оштогу Карасуу базарынын ишкерлери ККМ колдонууга каршы экенин билдирип, Карасуу районунун администрациясынын алдында акция өткөрүшкөн. Бул окуядан кийин салык кызматы Дордой жана Туратал эл базары базарлары ККМ колдонуудан бошотула турганын билдирген. 30 ноябрда жаңы салык саясатына каршы Бишкектеги Дордой, Ортосай базарларынын соодагерлери митингге чыгып, Мадина базарында иштеген ишкерлер иш таштаган. Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура дагы киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев базарлардагы соодагерлердин нааразылык акциялары атайын уюштурулган болушу мүмкүн экенин Азаттыкка 1-декабрда билдирди. Ал буга бир учурда базарлардын баарын көтөрүү кыйын экенин жүйө келтирип, бирок ага кызыктар тараптарды тактаган жок. Министр өзгөчө салыктык режим Дордой жана Карасуудан башка базарларга берилбей турганын айтты. Орусиядагы Казань шаарынын Совет райондук соту 1-декабрда тергөөчүнүн өтүнүчү менен Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеванын камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга, 5-февралга чейин узартты. Радионун Таттар башкыр кызматында 25 жылдан ашуун эмгектенип келген, Прагада жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселелерине байланыштуу барган, 2 июнда аны Чехияга кайтарды. Аэропортто кармап, 2 паспортун тең тартып алышкан. Ал Орусиянын жана АКШнын жараны. Журналист 23 октябрда Казань шаарынын сотунун чечими менен камакка алынган, андан бери камактагы мөөнөтү 2 жолу узартылды. Орусиянын тергөө комитети Курмашевага 26 октябрда чет элдик агент катары катталуу милдетин аткарган эмес деген айып таккан. Бул Орусияда журналистке ушул берене менен козголгон алгачкы кылмыш иши. Курмашова өзүнө тагылган айыпты четке кагууда, ал эми Эркин Европа Азаттык радиосу жана бир катар эл аралык уюмдар Курмашованын кармалышын кескин айыптап, аны дароо бошотууну орус бийлигинен талап кылды. Өзбекстанда бийликти сындап келген блогер Олимжан Хайдаров 8 жылга кесилди. Фергана райондук соту блогер опузала бир өлчөмдө акча талап кылган, бийлик өкүлүнүн беделине шек келтирген, жала жапкан деген кинелер менен аны эркинен ажыратты. Андан тышкары сот блогерге караштуу бардык социалдык тармактардагы каналдарды, баракчаларды жана топторду жабууну өкүм кылды. Буга чейин прокурор Хайдаровду 9,5 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Тергөөнүн версиясына караганда блогер Каканд Истиклол соода жайынын жетекчилигин сындаган материал даярдап, кийин аны жарыялабоо үчүн 10,000 доллар сураган. Олимжон Хайдаров буга чейин социалдык тармактардагы кайрылууларында өзүн саясий туткун деп атаган, ал ири коррупциялык схемаларды ачыктаганы үчүн камалганын айтууда.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкек, Ош, Талас, Каракол, Карабалта шаарларында кече 1 декабрда жаңы салык эрежелерине каршы акциялар уланды. Ишкер жана соодагерлер өкмөттөн көзөмөл кассалык аппараттарды, электрондук эсеп фактураларын жана виртуалдык кампа түшүнүктөрүн жоюуну талап кылууда. Соңку 2 күн катары менен Оштун Кара Суу жана Бишкектин Дордой жана башка базарларында нааразылык акциялары болгон. Бул арада Бишкекте нааразылыкка чыккандардын айрымдары сурак берип, бир киши бейбаштык беренеси менен камакка алынды. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Бишкектин Ала Мүзүн базарынын соодагерлери биш таштап ондогон соода түйүндөрү жабылды. Ишкерлер көзөмөл кассалык аппаратка каршылыгын билдирип жатышат. Алардын бири Айгүл Бабаева:
Биздин ККМ бир, берде эмне элдин бүт бар? Биз 4 күн беспачын отурсакчы, тишибизди жалдыратып, элге сыр бербей кетебиз. А эмне 5-чү күн келебиз дагы, бир куртка сатабызбы, бир кофта сатабызбы, ККМ-ге төлөп туруп чыгып кетебизби?
Соодагерлердин митингине милиция кызматкерлери көз салып турду. Базардын администрациясы келерки аптада өкмөт башчы Акылбек Жапаров түшүндүрмө берерин айтып, элди тарап кетүүгө чакырды. Ишкерлердин бири Жаныбек Жумаев:
Бирин аставкага кетсин деп аткан жерибиз жок. Биздин өзүбүздүн көгүбүздү тарткан үчүн келип атабыз берге, туурабы? Конституция дагы ошого берген. Туурабы? Өзүнүн укугун защита эме кылганга бар бизде, туурабы? Даже садиктерде айтып атат да, родитель деп төлөш керек деп атат. Бул эмне деген шумдук? Эмне деген бул акматчылык? А?
Курулуш материалдарын саткан Таатан базарында бүгүн акцияга чыкты. Алар салык эрежелерин баарына бирдей кылып, патенттин баасын көтөрүү менен аны калтырууну сунушташты. Алар 2 күндөн бери иштебей жатканында айтышты.
Баягы жерден просто баягы ЭТМ, ККМ киргизгенде мы будем просто бухгалтеров кормить. Бухгалтердин көбүн багабыз да. Бизде карапайым эл кантип бухгалтер болобуз? Если у нас образования бухгалтеров нету. Ошер болот да, ошону бир. Кажется, это неотработанная система дейм да.
Деди соодагер Эмиль Кемелов. Таатан базарындагы ишкерлердин дагы бири Ширин Токенова:
Даже налоговиктер өзүлөрү бияка сотрудник, компетентный сотрудник чакырса, алар деген ошону жакшылап киргизип көргөзүп бере албай койду. Анан элдердики эгер алар кыла албай атса биз кантип кылабыз? Жылына бир 100,000 төлөнөт экен да. Мындай обороттон текшерип биз мынтип эметип чыкканда анын волокитасы көп болуп атат да. Тиги ар бир продукцияны киргизип компьютерге, анан компьютерде жакшы ал программа жакшы иштебейт экен, ага отдельно 4200 сомго бир эме алыш керек экенбиз. Аны сайып эметкенден кийин ал иштейт экен. Анан ошонун баары, например, биз бухгалтерлерге бардык, бухгалтерлер түшүнбөй койду.
Нааразылыктар Бишкектин Чынар базарында да айтылды. Бүгүн Ош, Карабалта, Каракол жана Талас шаарларында да соодагерлер чогулуп бийлик башчыларына кайрылуу жолдошту.
Каракол шаары администрация ККМ-ге каршы эл чыгып атат.
Соңку 2 күндөн бери Бишкектин Мадина базарында иштебей турат. Алар салык маселеси чечилмейин, ишин улантпай турганын айтып жатышат. Бул арада 30 ноябрда Дордойдо нааразылык билдирип чыккандардын айрымдары Свердлов райондук милициясына суракка жеткирилип, бейбаштык беренесинин негизинде бир киши камакка алынганын милициянын басма сөз кызматы маалымдады. Мындан тышкары дагы бир ишкер Урмат Байматов кечээ милицияга, бүгүн УКМКга суракка чакыртылганын билдирди.
А биз аны менен администрациядан элешкенбиз да аны мененчи. Пресси кучакташып, сүрөт өтүшүп, анан милиционерлер, гомдогулар сураган, тиги помощниктенчи, сиз бул балага арыздоо алматыңыз барбы деди, ал жок деген. Милиция келсе я бул шоке. Мартыман толтура дордой көчүп келиптир. Кой бергиле баланы депчи. Сүйлөгөн сөзүмдө массалык призыв, свержение власти. Кто-то есть такой, экспертиза чыксын, анда күтөлү дедим балдарга.
А камап койгондон канча киши бар экен?
Бир байке бар экен. А у него давление постоянно рабочее 200 экен.
Экономика министри Данияр Амангелдиев базарлардагы кырдаалга комментарий берип, салык тармагындагы реформалар өзгөртүүсүз калтырылып, түшүндүрүү иштери күчөтүлөрүн билдирди.
Башка базарларда бизге спецрежим көпөрүлөт атат да, ал спецрежим кулабайт. Анткени Дордой менен Карасуу бул эки чоң логистикалык борбор. Эң биринчи товар ошо жака келип, анан кийин Кыргызстан боюнча жайылат да. Эки режим ошол үчүн тандалганда бул оптовый, а калган розничный. Розничныйга келгенден кийин биз деле отчеттор мына жокко чыгарып, отчет жазуу уже кереги жок мисалы үчүн базарларда. Только биздин жана КСМнын эмесин чыгарып бергиле, биз анткени товар жүгүртүүнү биз айтып атпайбызбы. Көмүскө экономиканы чыгарыш 101 максатыбыз.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо, кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактурасы да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Базарлардагы соодагерлердин өкмөткө койгон талаптары тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка маек курду. Ал мындай нааразылыктардын бир маалда болушу атайын уюштурулушу мүмкүн экенин айтып, муну туура маалыматтын жоктугу менен байланыштырууда. Амангелдиев менен салыктык реформалар, салык режимдери жана соодагерлердин нааразылыгы тууралуу кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаби уулу сүйлөшкөн.
Данияр мырза, соңку күндөрү салыктык эрежелерге байланыштуу ушул Бишкектеги Оштогу жана аймактардагы базарлардын соодагерлери нааразылык акциясына чыгып атышат. Ошол эле соодагерлердин жапырт нааразылыктары, алардын ушул патент режиминин калышы боюнча талаптарына кандай комментарий бере аласыз?
Ошо 2 күндөн бери эле кабар болуп атабыз. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Карасуу базары менен, кече Дордой базары менен, Аламедин базары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол жоболору кандай болот, кимдин кандай салык режимдери болот, ошол боюнча баардык түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Буга чейин дагы салык органдары түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, Дордой базарда жанагы регистрация болуп атканда, регистрациянын алдында алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, экинчи күнү регистрация алып келип, кайра жанагы эмелерин, удостоверенияларын бергенде кайра түшүндүрүп берип атышты. Кече мисалы үчүн Дордой базарында ал жанагы биздин тигүүчүлөрдүн гана түшүндөстүгү бар болгон. Эгерде жанагы өздөрү тигип эметсе, алардын режимдери жаңы салык кодекси боюнча өзүңүздөр билесиңер, эң төмөн ставканы 0.25 менен эметтирген. А Дордойдо ошол эле өзүнүн продукциясын сата турган болсо, анда патент алыш керек. Бул эки башка ишмердүүлүктү, бирөө сатуу, бирөө өндүрүү. Бирок биз айтып атабыз, эгерде силер өндүрүүчүлөр болсоңор, биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында ошол эле 0.25% менен бир регистрация менен ишиңерди жүргүзө бересиз деп. Кече ошол түшүндүрүү иштерин эметкенден кийин элдер түшүнүү менен кабыл алышты да. Азыр ошол эле режимдер башка базарларда бизге спецрежим көпөрүлөт атат да, ал спецрежим кулабайбыз. Анткени Дордой менен Карасуу бул эки чоң логистикалык борбор. Эң биринчи товар ошо жака келип, анан кийин Кыргызстан боюнча жайылат да. Эки режим ошол үчүн тандалганда бул оптовый, а калган розничный. Розничныйга келгенден кийин биз деле отчеттор мына жокко чыгарып, отчет жазуу уже кереги жок мисалы үчүн базарларда. Только биздин жана КСМнын эмесин чыгарып бергиле, биз анткени товар жүгүртүүнү биз айтып атпайбызбы. Көмүскө экономиканы чыгарыш бул 101 максатыбыз. Эгерде аны эметпесек, өнүгүү жолуна тура албайбыз эч качан. Биздин чөнтөккө кирип мына салыктарды көбөйүп атат, андай жок. Действительно, эми чоң соода кылгандардын көлөмүн көрүшүбүз керек. Баягыдай 5000 патент менен миллиондогон, миллиарддаган оборотторду жасай албайшат. Бул кандайдыр бир уюштурулган бир акция болуп атат да. Анткени бир убакытта базарлардын баарын көтөрүш бул эми өтө эле кыйын нерсе да.
Ким кызыктар болушу мүмкүн?
Эми кызыктарын такташ керек да. Эми бул менин жеке оюм.
Анан өзгөчө салыктын эмнеси өзгө мындай артыкчылыгы бар? Алар баардыгы каалап атканына караганда?
Спец режимдин ичинде жанагы декларациялар жок, анткени алар заявленный патент менен, бирок патенттердин баасы кыйла өскөн. Мисалы үчүн алар өздөрүн айтышат, менин объемум бир сомдон мынча сомго чейин. Ал бир режим, бир патенттин бир баасы, ал сеткалары бар. Бул суммадан бул суммага чейин соода жүгүртүм ушундай болот мен бул патентти алам деп бестөөрөм айтат да. Ошон үчүн ушундай ыңгайлуу эң жөңөлгө эмелдергенбиз. Биз биздин ишкерлер менен ишенимдүү бир мамиле түзөлүп деп. Анткени базардын ичинде саналуу гана биздин немелер бар да, соодагерлер. Алардын объемун санап эметиш оңой эле. Эми бирок ага чейин барбайлык, эми келип алып туруп товарларыңарды ар бирөөсүн санап отуруп бири бирибизге мындай ишенбестик, мамиле кылбайлык, ошондон мындай бир партнердук мамиле жаратайлык деп биз кодексти алардын алдында бир жыл бою консультация жүргүзүп ушул режимге келгенбиз да, кабыл. Мынакей бир жыл иштешти, бир сөз болгон жок. А азыр эми мына жылдын аягына келип алып нарызычылык акцияны көтөрүш, бул кандайдыр бир эме да. Эгерде ушинтип отурсак биз эч качан өнүкпөйбүз. Мынакей ККМди киргизелип бердик, ага да каршы.
Өкмөт салыктык өзгөртүүлөр менен ушул ишкерлерге шарт түзүлгөнүн, салыктык кирешелер дагы көбөйгөнүн белгилеп жатат. Сиз да бул тармактагы реформаларга оң баа берип жатканыңыз менен ошол эрежелердин негизинде иштеген ушул базардагы айрым соодагерлер мынтип нааразы болуп жатышпайбы? Ошондон улам сурагым келгени, мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот? Салыктык талаптар өзгөрүп же жумшарышы мүмкүнбү?
Жок, түшүндүрүү иштерин гана жүргүзөбүз. Элчи бул режим менен иштеп көрүш керек да. Эгерде иштеп анан кийин иштегенден кийин ушул мамлекет биздин карапайым элди кыйнап ошонун салыгы менен чөнтөгүнө кирип кете турган болсо, анда ошондо айтса болмок эле. Даже мынакей азыркы күндө 5000 патент төлөп аткан соодагерлер соодасы мисалы үчүн 7 миллионго жетпеген соодагерлер ошол нааразычылык акциянын 50% түзөт да. Бирок аларга айтып атабыз, сиз эмне нааразычылыгыңыз бар? Патент калсын, мага кереги жок. Хорошо, келиңиз санайлы. Сиздин соодаңыз канча болуп атат күнүнө? Мисалы үчүн жанагы байпак сатып, анткени жанагы дордойдун ичинде проходтордо көп кишилер турат да. Бул менин күнүмдүк соодам 10000 ашпайт. Эптеп ушул бала бакчамды багып жүрсөм, силер ушундай кыласыңар деп. Сиздин соодаңыз күнүнө 25000 ашпаган болсо, бүттү, сиз эчтеке деле элебейсиз. Сизге шарт берип атабыз ушундай деп. Жок, мына айтып атышпай, ким айтып атат? Мына бияктын баары айтып атат деп. Ошончо мына айтаардын алдында биздин мынакей салык кызматыбыз жүрөт, тактап алыңыздар. Менин режимим кандай болот, мен кандай салык төлөп калам деп биринчи маалымат алып туруп, анан кийин кандайдыр бир нааразычылыкты айтыш керек да.
Түшүндүрүү иштери бир өзгөчө формада жүрөбү эми? Себеби өзүңүз айткандай, эми сиздеги маалымат азыр ал чакан ишкерлерде жок болуп атпайбы?
Жок, мынакей биз мисалы үчүн ушул жыл бою ичинде бир нече роликтерди ай сайын телевиденияда, соц сеттерде чыгып атабыз. Эми бирок ар бир ишкер башына түшкөнүн көңүлдө буруп койбойт да. Көрдүң белең десең роликти, көргөм бирок түшүнгөн жокмун дейт да. Азыр биздин өзүбүздүн жанагы салык кызматкерлери өзүнүн группаларын түзүп ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Базардын баарын бир чогултуп алып, баарына тең бир түшүндүрүп бериш өтө эле кыйын. Анткени канча адам болсо ошончо ой пикир болот, ошолор менен пикир алмашып ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бул бир топ убакыт. Ошон үчүн бир жыл ичинде бул бир билесиңер, биз патенттерди бир жылга узарттык президенттин демилгесинен. Анткени жанагы кайра нааразычылык актылары болгон, бир жыл ичинде иштерди түшүндүрүп берсек, кайра эч ким түшүндүргөн жок, биз кайра макул эмеспиз деген бир гана бир доомат менен эле бир тараптуу диалог болуп атат.
Бул эми жаңы өзгөртүлгөн салыктык кодекстер орто эми чакан бизнес болуп атпайбы? Азыркы мындай кандай жыйынтык берет? Бул тармактарга бир артыкчылык береби? Күтүүңүздөр кандай, прогнозуңуздар?
Биздин күтүүбүз ошо орто жана чакан бизнес өсөт деген үмүт менен жанагы бошотуу салык жана атайын жеңилтилген режимдерди киргизгенибиздин себеби ошол. Эң биринчи максат бизде чоң бизнести эмес, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү. А чоң бизнес мамлекет мүмкүнчүлүк берди ошончолук даражага өскөнгө, соответственно ал өзүнүн кирешесине жараша салык төлөш керек деген справедливый бир мындай социалдык принцип менен кетип атканбыз. Базардын ичинде отурган мисалы үчүн орто сай алайлык, Мадинаны алайлык. Аларда жана орто чакан бизнесте иштеген адамдар, алар мисалы үчүн партия кылып жүк ташыган жок биякачы Кыргызстанга. Эң көп болсо бир контейнерлик оокаты бар соодасы, туурабы? Ошон үчүн биз ошол режимди калтырып атабыз. Мынакей ага тийишкен жокпуз, ал кандай иштесе ошондой иштесин. Эң негизгиси бизге жанагы чоң көлөмдөгү объемду алып келип ошону таркаткан, анан кийин салыгын төлөбөй жүргөн ишкерлер менен мындай иш жүргүзүү, иш алып баруу, ошол экономиканын жанагы көмүскөсүндө жүргөн ишкерлерди чыгарып көмүскөдөн цивилдүү бир реалдуу түрдө иш жүргүзүүсүн талап кылган себептин бири ушул болот.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Түмөнбай Абдинаби уулунун маегин уктуңуз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев сотторго пара берүүдө адвокаттар ортомчулук кылып жатканын айтты. Ал бир жыл ичинде пара менен 5 судья кармалганын билдирип, сот системасындагы коррупцияга каршы күрөш күчөй турганын эскертти. Бийликтин сот тутумун тазалоо аракети натыйжа береби? Пара берүүдө адвокаттардын ролу канчалык? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик башындагылардын сот системасындагы коррупцияны, аларга каршы күрөш башталганын биринчи жолу айтып отурган жок. Бирок бул сапар атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев судьялардын пара алуусуна адвокаттар ортомчу болуп жатат деп айыптады.
Адвокаты в нашей стране стали передатчиками взяток.
Өлкөдө адвокаттар сотко пара жеткирүүчү болуп калды. Адвокаттар кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткандардын мыйзамдуу укугун коргоостон пара жеткирүүчү болуп калды. Пара берүү боюнча өздөрү кылмыш кылып жатат. Судьялар кардарлардан түз пара албайт, адвокат аркылуу алышат. Муну баарыбыз билебиз.
Ташиев таза иштебеген жактоочуларды дагы жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле башкы чекист жыл ичинде 5 судья коррупцияга байланыштуу кармалганын, өлкөдөгү 500 фемида өкүлүнүн күн сайын чыгарган чечимдеринин көпчүлүгү коррупция менен кабылданып жатат деди. Ташиев мисал катары Баңгизатка байланыштуу айыпталгандарды алгачкы инстанциялар 12, 13 жылга кесип, бирок жогорку соттон иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн айтты. Мында коррупция болгонун, бирок далилдөө кыйын болуп жатканын кошунчалады. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Азаттыкка урган маегинде Ташиевдин билдирүүсүн комментарийлеп, аны соттор арасындагы коррупцияга каршы күрөштү улантуу деп түшүнгөнүн билдирди. Базарбеков буга чейиндагы судьялар арасында таза иштебегендер бар экенин айтып, жазага тартылаарын эскертип келген. Жогорку соттун маалыматына караганда, аталган мекеменин төрагасы судьяларга карата чара көрүү боюнча рекордтук санда сунуш берген жетекчи болууда. 2022 жылдан бери ал 28 судья боюнча 19 сунуштама бергени кабарланган. Бир топ жылдардан бери иштеп жүргөн адвокат Бакыт Жумашевдин пикиринде соттордогу коррупцияга жактоочулардын аралашканына тоскоолдук жаратуучу механизм жок. Бирок Жумашев системадагы жемкорлук судьялардын өзүнөн гана көз каранды экенин айтууда.
Мурунку судьялардын өздөрү азыр адвокат болуп жаткандар, мурунку прокурорлор, тергөөчүлөр, ошо милиция, укук коргоо органынын кызматкерлери көбүнчөсү адвокат болуп иштетпейби? Эртен бери эле мындай байланыштар бар калып калган да. Ошол эле мисалы бир прокурор же тергөөчү судья болуп калды, анын коллегасы адвокат болуп калды. Албетте булардын ортолорунда байланыш илгертен бери бар деп койсо ал бир. Экинчи маселе бул ошондой байланыштарга бөгөт коюу чара толугу менен каралган эмес. Ошо мисалы сот системасы шарт түзбөсө аларга ким барат?
Айрым адистер жөнөкөй сот иштериндеги коррупция менен катар Кыргызстанда сот системасы бийликке көз каранды болгондуктан жалпы реформа ордунан жылбай жатканын белгилешет. Юрист, саясатчы Эркин Бөлөкбаев сот көз карандысыз бийлик бутагына айланган учурда коррупция азаят деген пикирде.
Соттордо бүгүн эмне болуп калды? Заказной соттор болуп калды. Коррумпированный сот, бийлик эмне айтса, бийлик түктө айтпаса, экинчи өздөрү билет. Парок алып анан мына менен жашап жатыр. Ал кандай президент Атамбаев колунун астында иштеген Акаев, Бакиев, Жээнбеков, Садыр Жапаров колунун астында сот эмес. Бийликтин соту болот, бүттү бүгүн. Бүгүн прокурор надзор эмес, ходатайсы камасын деп айта берет, бүттү. Уккан жокмун, бир жолу да прокурор бирөөнүн актарында.
Чынында ар бийликтин тушунда соттордун ак үйдөгү куратору болуп келгени жашыруун эмес. Алмазбек Атамбаев бийликте турганда Манасбек Арабаев, Сооронбай Жээнбековдун тушунда Алмамбет Салиев деген ысымдар ачык аталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улай эми маекке көңүл буруңуз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Азаттыкка интервью берип, сот системасындагы паракорлукка айрым адвокаттар ортомчулук милдетти аткарганын чындык экенин белгиледи. Ал сот системасындагы коррупция, ага каршы күрөш, судьялардын көз карандысыздыгы тууралуу кесиптешибиз Бакыт Орунбековдун суроолоруна жооп берди. Азыр маектин үзүндүсүн тартуулайбыз.
Замир мырза, сөздү мындан баштасак, бүгүнкү күндө актуалдуу болуп талкуу жаратып жаткан мезгил кечээ атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев сот тармагына байланыштуу өзүнүн бир билдирүүсүн айтты. Коррупциялык элементтер, механизмдер бар экенин танбайт. Ошондой механизмдердин болушуна адвокаттардын ортомчулугу менен дагы ишке ашып жатканын дагы ал киши белгилеп жатат да. Сиз бул билдирүүнү кандай кабыл алдыңыз? Мындай система соттук органында мындай көнүмүш көрүнүшпү, же болбосо же башка жагдайлар да барбы?
Эми бул айтылып жаткан биз үчүн сот
тутум үчүн бул жагымсыз көрүнүштөр. Алемжан, сиздин сурооңузга, түз сурооңузга мен да түз жооп берип коеюн. Соттордун ишинин сапатына улуттук коопсуздук комитети жооп бербейт, алардын полномочиясына, укугуна кирбейт. Бул жерде Камчыбек Кыдыршаевич ошол соттор арасындагы коррупцияга каршы күрөшүү десе, ал башка. Ал эми соттордун ишинин сапаты боюнча болсо, анда ал туура эмес болуп калат. Себеби биздин Кыргыз Республикасынын конституциясына ачык жазылган соттордун ишмердүүлүгүнө, соттордун иш аракеттерине кийлигүшү, түздөн түз кийлигүшү бул жоопкерчиликти көрсөтөт депчи. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевичтин ошол көрсөтмөсүн, ошол сүйлөгөн сөзүн ушундай түшүндүм: соттор арасындагы коррупция менен айгысыз күрөш улантылат депчи. Ал эми жанагы адвокаттар аркылуу деп сөз кылып атпайбы, бул азыр эле эмес, мурдатан болуп келген. Ошол биздин адвокаттар элдерге кызмат кылуунун ордуна, эми булардын баардыгын айткым келбейт, кээ бир адвокаттар, ушул ыплас иштер менен аракет далалат кылган адвокаттар ошол сотторго ортомчу болуп жанагындай пара ташып берип ыплас иштерге барып жаткандыгы бул факт. Это мен баардыгы деп айта албайм, бирок арасында бар.
Ушул тенденциянын өзүндө мындай бир кыскаруу барбы? Анткени соттордо дагы коррупция менен күрөшүү процесси жүрүп атпайбы? Президент да айтты. Мына президент өзүнүн жарлыгы менен 1 ноябрда 9 сотту, судьяны кызматтан бошотту. Ошондой кызматтык жүрүм турумуна туура келбегендиги үчүн, мыйзамсыз чечимдерди чыгаргандыгы үчүн деп атпайбы да?
Туура айтылат. Мен да ошондой сын пикирлерге кээ бир учурларда толугу менен кошулам. Аны акыркы убактардагы эле болгон окуядан, кабардар болгон окуядан билесиздер. Мен расмий түрдө президент менен кеңешип, пикир алышып, анан ошондой эскерткенменчи. Баарына эртең эскертем, ушундай ыплас иштерге, кылмыш иштерге барсаң, эртең бүрсү күнү кармаласыңар депчи. Ошондон кийин, эскертилгенден кийин, ал президент экөөбүздүн ортобуздагы сүйлөшүү болчу. Ошондон кийин бир жумадан жанагындай кылмыш иштерди кылып атышпайбы? Ошол адвокат ортомчу болуп келип, акчаны ошол шаардык соттун бир судьясына берип атат. И ошол учурда кармалып атат. Бул болгон факты. Биздин азыркы учурдагы турмушубузда, биздин азыркы иштеп аткан жумушубузда болуп аткан эң ыплас көйгөйлөрдүн бири болуп саналат.
Бул эмне үчүн мурдатан келаткан ушундай көйгөйлүү көрүнүштөр, бир жагымсыз көрүнүштөр кайталанып аткандыгы, коррупция менен күрөштүн бир натыйжалуулугу анча күчтүү болбой, таасирдүү болбой жаткандыгыбы, же дагы бир башка себеби барбы?
Эми азыркы учурда адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин ортосунда күрөш болуп жатат, согуш болуп жатат. Бул бүгүн эле же болбосо кече эле болуп келе жаткан ушундай кылмыш иштер эмес, бул мурдатан келе жаткан, түптөнүп калган кылмыш, түптөнүп калган коррупциялык иштер болчу. Мына ошол иштер менен азыркы учурда азыркы бийлик күрөшүп, биз өзүбүз да өз ичибизде күрөшүп аракет кылып жатабыз.
Забирбек мырза, мына биздин коомдо сотко байланыштуу бир топ иштер бар, ошонун бир айрымдары менен сиздин пикириңизди уксам деп атам да. Мына Кемпирабад маселеси боюнча бир топ адамдар кармалып, бир бөлүгү үй камагына чыккан. Бирок камалгандан бери 1 жылдан ашык убакыт өттү. Бул процесс эмне үчүн мынчалык өтө эле узакка созулуп кетти дегенде коомчулукта кеп суроо бар. Анын себеби эмнеде? Улам эле соттор жылып атат, улам эле соттор жылып атат, жөнсө башка жагдайлар бар. Тиякта түрмөдө кармалып отургандар тергөө жүрбөй атат деген дагы эмелер бар.
Эми тергөө иштеринин аракеттерине мен ага жооп бере албайм. Агачы тергөө иштери кандай амалда, кандай тактикада жүрүп атат, аны алар өзүлөрү билишет. Ал эми сотторго келип созулуп жаткан болсо, мына Кемпирабад же болбосо башка иштер боюнча, соттордо ошол өзүлөрү да жакшы билет, азыр угуп атышса керек, өздөрү создуктуруп да жатышат буларчы.
Түрмөдө отургандарбы, кармалгандарбы?
Ооба, сотко келбей коюп атышат, же болбосо ошолордун кызыкчылыгын коргогон адвокаттар сотко келбей коюп атышат. Мына ошондой адвокаттардын үстүнөн частный жана жеке аныктама дейт, жеке аныктама чыгып атат. Бул жөнүндө көзөмөлдү кылып аткан прокурорлор да билишет. Күбөлөрү бар ошолордун, алар да келбей коюп жатышат. Ошо менен иш созулуп кетип атат да. Өздөрү чыкпай коюп атат, сот процессине барбайбыз дешипчи. Мына ушундай шылтоолор менен болуп атат.
Дагы бир маселе, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалган, сот процесси аягына чейин чыга элек болчу, бирок ден соолугуна байланышты чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксат берилгенде, мындай дарылануулардын, мындай уруксат берүүлөрдүн бир мөөнөтү барбы? Атамбаев кайда өзү? Соттор жөнөттү эле уруксат берип, сотторда сураш керек баны мыйзам боюнча.
Эми
ал кишинин чет өлкөдө жүргөнү мыйзамдуубу?
Мыйзамдуу чыккан, ал ошо ден соолугуна байланыштуу чыккан экен. Азыркы учурда анын башка кылмыштуулугу боюнча эпизоддору боюнча иш жүрүп жатат, кайра улантылган. Ошол иш дагы азыркыча созулуп атат, себеби ошол жабырлануучу тараптары, күбөлөр, ушулардын баары толук саралып бүтүш керек. Ошондон кийин анан Атамбаев саралат.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун азаттыкка берген интервьюсунан үзүндү уктуңуз, аны менен Бакыт Орунбеков баарлашты. 2-декабрдагы таңкы программаны ушул жерде бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бир аздан кийин биз жана дүйнө программасын угасыз, анда кыз келиндерге зомбулуктун кесепетин талдайбыз.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биз бүгүн Италия, Казакстан жана Кыргызстанда аялдарга каршы үрөй учурган зомбулуктун сабактарын жана андай окуяларды алдын алуунун жолдорун талдайбыз. Берүүбүзгө италиялык журналист Лидия Баратта, казакстандык укук коргоочу активист Айгерим Кусайын кызы жана Бишкектен агартуучу Асылбек Жоданбеков катышат. Саламатсыздарбы. Ар бир саат сайын дүйнөдө кеминде 5 кыз келин үй бүлө мүчөлөрүнүн колунан каза табат. Канчасы жараат алат, оорукчан болуп калат. Арасында италиялык Жулия, казакстандык Салтанат, кыргызстандык Асел бар. Үрөй учурган окуя катталган сайын коом козголот. Митинг, демонстрациялар өтөт, бирок аялдар кайра эле зөөкүр эркектер менен өз көйгөйү менен жекеме-жеке кала берет. 10-декабрда аялдарга каршы зомбулук менен күрөшүүнүн глобалдык өнөктүгү аяктамакчы, Италияда быйыл өнөктүк 22 жаштагы студент Жулиянын трагедиялуу өлүмүнө туш келди. Алды менен ошол кайгылуу окуя тууралуу чакан репортажды көрүп алсак.
Аял, жашоо, эркиндик, эркин болууну, тирүү калууну каалайбыз. Жок деп кыйкырсам да сага баары бир болду. Бир аялга кол көтөрүлсө ал баарыбызга тиет. 25 ноябрда аялдар туш болгон зомбулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө Италиянын жер жеринде демонстрацияга чыккан 10 миң деген киши ушул өңдү ураандар жазылган плакаттарды көтөрүп турушту.
Азыр биздин үнүбүздү жеткирүү, көчөлөргө чыгып, конкреттүү сунуштарды жеткирүү мурункудан дагы маанилүү болуп калды. Бизди күндө басмырлаган, талкалаган, өлтүргөн системага альтернатива табууга убакыт келди.
Бул жигиттердин, жаш уландардын, айрым учурда жаштардын эле эмес, менимче алардын психологиялык абалы начарлап баратат. Ушинтип чыгып зомбулукка каршылыгыбызды айтып турушубуз керек. Эң негизгиси коомго туура, адилет сөздөрдү жеткирүү зарыл.
Жыл сайын уюштурулуп келаткан мындай акцияларга быйыл өзгөчө көңүл бурулду. Бир нече күн мурда 22 жаштагы студент Джулия Чекетендин болжол менен мурдагы сүйлөшкөн жигитинин колунан каза табышы Италиянын үрөйүн учурду. Мына-мына университетти бүтүрүп, биомедицина адистиги боюнча диплом алам деп турган маркум Венециянын четиндеги соода борборунда мурдагы жигити менен жолугушуудан кийин дайынсыз жоголгон. Анын 26 жеринен бычакталган сөөгү бир нече күндөн кийин көлдүн жээгинде табылган. Кылмышка шектелген 21 жаштагы Филиппо Туретта Германияга качып, ал жакта колго түшүлгөндөн кийин өткөн демалышта мекенине депортацияланды. Италиянын маалымат каражаттары ал дароо Верона шаарынын абагына камалганын, адам өлтүрүү боюнча кылмыш ишинин алкагында суракка алынганын жазышты. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери Италияда 106 аял өлтүрүлгөн. Алардын 55 болжол менен мурдагы же азыркы түгөйүнүн колунан каза тапкан. Италиянын Рай мамлекеттик телеканалы маалымдагандай, Жулия Чекетиндин өлүмүнөн кийин өз өмүрү үчүн кооптонуп, ишеним телефонуна чалган кыз келиндердин саны 2 эсеге көбөйдү. Мурда жардам же кеңеш сурап кайрылгандар күнүнө 200 болсо, азыр 400 жетти. Дал ушул күндөрү Италияда чоң муштун күйөөсүнөн жапа чеккен, өспүрүм кызы анын тагдырын кайталабасын деп күрөшкөн аял жөнүндөгү «Эртең да күн бар» деген жаңы фильмдин бет ачары болду. Италияда аялдар ажырашуу укугуна 1970 жылы ээ болгону менен патриархалдык коомдун муунтучу кесепетин азыркыга чейин сезгенин айтышат. Сөз болгон трагедиядан кийин Италиянын парламенти аялдар туш болгон зомбулукка каршы күрөшүү үчүн жаңы чараларды кабыл алды. Мисалы, мектептерде сексизм, эркектердин үстөмдүгүн даңазалаган терс көрүнүштөргө, аялдарга психологиялык жана башка зомбулук көргөзүүгө каршы өнөктүк жүргүзүү каралууда. Мындан тышкары кыз келиндерди коркуткан жана алардын артынан түшкөн эркектерге электрондук көзөмөлдү күчөтүү чаралары да бекитилди. Бириккен улуттар уюмунун соңку маалыматтарына ылайык, дүйнө жүзүндө 700 миллиондон ашуун аял, дээрлик ар бир үчүнчү кыз келин өмүрүндө бери дегенде бир жолу түгөйүнөн же башка эркек кишиден таяк жеген, сексуалдык кыдык көргөн. Ар бир саат сайын кеминде 5 кыз келин үй бүлө мүчөлөрүнүн колунан каза табат. 25 ноябрда аялдарды коргоо талабы менен Испанияда, Францияда, Түркияда жана Латын Америкасынын айрым өлкөлөрүндө да демонстрациялар өттү.
Лидия, жогорудагы материалда айтылгандай, 72 саат сайын Италияда орточо эсеп менен бир аял эркектин колунан өмүр менен кош айтышат экен. Албетте, бул абдан коркунучтуу статистика. Дайыма эле ушундай реакция болот деп айтуу кыйынго. Эмне себептен дал Джулиянын трагедиясы нааразылыктын, каршылыктын ушундай толкунун жаратты?
Ciao Nura, anzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, questa domanda che mi hai fatto tu ce la siamo posti un po' tutti.
Саламатсыңбы Айнура, бери өңөргө чакырганыңар үчүн рахмат. Сиздердин сюжетте айтылгандай, Жулия фемициддин жыл башынан берки 106-чы курмандыгы болуп калды. Тилекке каршы ал жакын адамдын колунан каза тапкан акыркы кыз эмес. Маалымат каражаттары кечээ бүгүн дагы эки аялды азыркы же мурдагы түгөй өлтүргөнү жөнүндө кабарлады. Канчалаган кыз келин жакын адамынын ур токмогуна кабылып, үй бүлөлүк зомбулуктан улам өлүмгө дуушар болгону ачыкка чыкпай калганын да унутпайлы. Жулиянын окуясы коомдук пикирге катуу таасир этип, чоң реакция жаратты. Менимче буга эки себеп бар. Биринчиден, Жулия жана кылмышка шектелген мурдагы сүйлөшкөн жигити Филиппо Туретта катардагы жаштар болчу. Адаттан тыш эч нерсе байкалган эмес. Университетте окуп жүрүштү. Кыздын окууну аяктап диплом алууга жакындаганы окуяга түрткү берген болушу мүмкүн. Себеби жигит Жулия биринчи болуп диплом алабы деп кызганыптыр. Экинчиден, менимче маркумдун эжеси Елена Чекетиндин сөзү чоң таасир этти. Адатта журналисттерге, телеканалдарга сүйлөгөндө курмандыктардын жакындары кайгыга батып, камералардын алдында өздөрүн жоготуп калат эмеспи? Көбүнөн айырмаланып, Елена өзүн кармап, сабырдуу турду. Ошол эле маалда ачуу чындыкты айтты. Ал Филиппо Туретта жырткыч эмес, кадимкидей жигит деп, бирок аны патриархаттын уулу деп мүнөздөдү. Ушул аныктаманы Италиянын жалпы коому илип кетти. Дал ушул сөздү көп кайталап жатышат. Билим берүү министри мектеп окуучуларын Жулияны бир мүнөт үн чыгарбай эскерүү сунушуна Елена тескерисинче ызы чуу салып эскерүүгө чакырды. Бул үнүбүз катуу чыксын, ушундай трагедия болуп атса, акырын отуруп калууну каалабайбыз деген ишарат болду. Маркумдун атасы кыз окуган университетке барып жасаган кайрылуусунда Жулияны тым-тырс болуп же добушубузду катуу чыгарып эскеребизби, демонстрацияларга чыгабызбы? Эң негизгиси ушул кайгылуу окуядан сабак алып, күнүмдүк турмушта чара көрө баштайлы, ушул патриархалдык маданиятты жоёлу деп айтты. Быйыл Италияда 25 ноябрда аялдарга каршы зомбулукту токтотуу күнүндө өткөн митинг демонстрацияларда эркектердин өзгөчө көп катышканына күбө болдук. Сөзүмдү Социал Демократтар партиясынын сенатору Филиппо Сенсинин айткандары менен жыйынтыктасам. Депутат, мен өлтүрбөсөм да бир эркек арабыздагы бирөө аялды өлтүрдү. Мен зордуктабасам да арабыздагы бир эркек зордуктады. Керек учурда үн катпадым деген сөздөр менен кадыресе деп кабыл алынган жүрүм турум канчалык жаңылыш экенин көрсөткөн талкууга жем таштагандай. Ошондой нормалдуу көрүнгөн жүрүм турум акыр аягында Жулиянын өлүмүнө жеткиргендей чектен чыккан окуяга түртөт.
Грация, Лидия. Айгерим, сизге кандай таасир этти Италиядагы бул окуя? Аялдарга кол көтөрүү, атүгүл өлтүрүп коюу окуялары кайсы болбосун өлкөдө бар экени, глобалдык маселе экенин далилдесе керек. Кандай дейсиз? Адатта мындай бакубат, бай экономикалык шарттары жакшыраак өлкөлөрдө андай көрүнүштөр азыраак деп айтылат эмеспи?
Я сұрағыңызға рахмет. Өкінішке қарай Қазақстан Республикасында заңгерлер де саясаткерлер де химицид деген ұғымды бөлек қылмыс ретінде тануға қарсы. Біз заңгерлер, хуманистер өкінішке қарай Италиядағыдай бейбіт шеру өткізе алмадық. Себебі біз бейбіт шеру өткізу үшін әкиматтан рұқсат алуымыз керек. Бізге ондай рұқсат берілген жоқ. Ол Қазақстан Республикасында тек қана мәселе әйелдер құқығында емес, жалпы сөз бостандығы, азаматтық қоғамның қаншалықты адам құқығы бұзылғандығын көрсетеді. Себебі біз фемицид деп айтып жатсақ, біздің заңгерлер жоқ, Қазақстан Республикасында фемицид деген қылмыс атымен жоқ, адам өлтіру деп айтылады. Біз бірақта гендерлік зерттеу тұрғысынан адам өлтірудің фемицидтен айырмашылығы, оның себептерінің бөлек екендігін айтамыз. Бірақ 26 қарашада сіздердің видеодан көріп отырғандай жаңа адамдар деген мемлекеттік емес ұйымның митингі болды. Митингтің атының өзі хайуандарға жол жоқ деп, марш жоқ деп айтылады. Бұл мемлекетпен қаржыландыратын гонголар. Гонго дегеніміз азаматтық қоғам үшін жасанды мемлекеттік емес ұйым болып құрылған, бірақ та қаражатты мемлекеттен алатын ұйымдар. Біз үшін өте қауіпті, себебі бұл ұйым митингке шыққан кезде Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық қажет, әйелдерге қарсы фемицид жол жоқ деген ұрандар оларда болған жоқ. Олар тек қана жасанды, маршқа жол жоқ, кеулері әйелдеріне қол көтерсе, олар хайуандар деп атаған болатын. Бірақ та біз феминистер, Қазақстанда экофеминистер болғандықтан да бұндай атаудың өзі хайуанаттарға жол жоқ, ол жануарлардың да құқығын бұзады деп есептейміз. Себебі жануарларға деген қатыгез қарым-қатынас ол Қазақстанда экофеминизммен тікелей байланысты. Бізде әйелдер де, жануарлар да Қазақстан Республикасында бірде ситуацияда екеуін де құқығы қорғалмаған, бірақ жаңа адамдар сияқты ұйымдар осындай жасандылық тудыру арқылы Қазақстан Республикасында шынайы ақиқат үшін күресушілердің біздің үнімізді жоққа шығарады. Сол өте өкінішті. Италиядағыдай әпкелерімізді қолдау үшін, феминицидті қолдау үшін бізде шыққымыз келген еді, бізде бірақ ондай мүмкіндік болмады. Кетке ғана мүмкіндік берді.
Аға, рахмат әйгерім, біз Қазақстандағы ақырқы ұшындай оқиялар, демілгелер жөнінде дағы алдыда сөз қылабыз. Асылбек мырза, мына Италиядағы репортажда, Италия жөніндегі репортажда мындай қылмыстарға орукчан еркектер емес, патриархаттың сопсуу уулдары барууда деген сөз өзгөчө эсте калды. Мисалы үчүн менин эсимде Лидия да ошол жөнүндө айтты да, сиз ушул ойго кошуласызбы? Кыргызстанда да зомбулук катталган окуялар көбөйүп жатпайбы?
Ошол Италияда ошол Джулиянын өлүмүнөн кийин мына ом деген ошондой жанагындай абдан бир оор шарттарда ушунчалык баягы мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Италиянын баардык шаарларында 10 миңдеген ошол кыздар гана эмес, ошол адамдардын тилектештик билдирип, бул фемицидке, ошол зомбулукка каршы зомбулукту токтотуу боюнча чоң бир аракеттерди көрүп аткандыгы абдан бир чети мындай үмүт берет да. Ал эми Кыргызстанда болсо бүгүнкү күндө ушул мына акыркы бүгүн эле келатып мына статистиканы карасам, ушул 10 айдын ичинде эле ушул Кыргызстандагы ушул ички иштер министрлигинин статистикасына ылайык 10400 экен ушул аялдардын быйыл гана ушул зомбулук көргөн аялдардын саны. Эми бул катталгандары гана. Эми ушундай биздин кичинекей бир чакан өлкөдө 10400 катталып атат. Ал эми ушул патриархалдык түшүнүктөр, патриархалдык ураандар абдан чакырылган өлкөдө булардын саны абдан эле көп. Жашырынып, айтпай, уялып атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул зомбулук тилекке каршы Кыргызстанда бир нормага айланды. Керек болсо зомбулук мисалы үчүн эркектерди, мисалы үчүн аялын да коркосуңбу? Аялды кичине мындай какыс кокус кылып туруш керек деген сыяктуу. Ошол эле кээ бир адамдардын сөзүнөн аял деген эркекке терке карабаш керек деген сыяктуу жанагындай мыйзамдын, гуманизмдин эмес архаикалык түшүнүктөрдүн бүгүнкү күндө жайылып аткандыгы тилекке каршы зомбулукту азайтпай, мен коркуп турам ушул көбөйүп атабы деп дагы коркуп атам да. Кээ бир учурларда коомдо ушундай бир жапайы бир жапайыга окшогон бир көз караштар да айтылып келет да, буларды айтпагыла дейт, айткан сайын көбөйөт дейт. Буларды жашырыш керек экен да, көрүп атасыздарбы? Жанагы ооруну жашырсаң өлүмө өлүм аш керек калат деген сыяктуу тилекке каршы биздин коомдо абдан бир мындай аянычтуу жагдайлар өкүм сүрүп бүгүнкү күндө жашап аткандыгыбыз өкүндүрөт да.
Ушул патриархалдык ой жүгүртүүнүн ролу канчалык дейсиз, канчалык чоң дейсиз?
Мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн
чечүүчүбү, чечүүчүбү?
И бүгүнкү күндө кыргыз коомунда байкап атасыздар, өзү азыр кыргыз коомунда мындай эксперттик пикир айткандардын, тигилжи бул көйгөй боюнча ой айткандардан керек болсо айрым адамдар тартынып калды да. Мамлекет башындагы чейин адамдар айтып, мисалы үчүн кандай деңгээлде жанагындай эксперттик пикирлерди бүгүнкү күндө ушул булар бузуклар, булар батыштын акчасын алып алып туруп кандай деңгээлде биздин өлкөнүн каада салтын жана башка биздин өзүбүздүн баалыктарыбызга каршы чыгып атат деген дагы мамлекеттик деңгээлде тилекке каршы мамлекеттик трибуналардан айтылып аткан ойлор бар да. Керек болсо мына мыйзамга чейин азыр кабыл алып атышат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө патриархалдык жанагындай аң сезимди бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттын деңгээлинде эми албетте кичине мындай абдан катуу айтканда мамлекеттик деңгээлдеги саясат деңгээлинде тилекке каршы келип атат да бүгүнкү күндөчү.
Рахмат. Лидия, секунду.
Лидия, сиздин пикириңизде эмне үчүн кыз келиндердин көбү зомбулукка кабылганда полицияга кайрылбайт?
Виктима ди виоленца.
Италияда күйөөсүнүн үстүнөн арызданып даттанган аялдар кайра эле ур токмокко кабылган учурлар да бар. Мындай система сөзсүз жакшырат деп ишенем. Өткөн жумада мамлекеттик полиция Джулия Чекетиндин киши колдуу болгону тууралуу кабарды таратканда маалыматтын астындагы комментарийлерде кыздар күч органдарына кайрылганда аларга дегенде улутту көңүл бурбай коюшкан окуяларын айтып беришти. Мындай көрүнүш өзгөрүшү керек. Аялдарга каршы зомбулук менен күрөшүү чараларынын алкагында сунуш кылынган мыйзам долбоору бир добуштан кабыл алынды. Документте зөөкүр эркектердин үстүнөн көзөмөлдөө, ошол эле электрондук билерик тагып күчөтүү, курмандыгынан оолак кармоо каралууда. Зордук зомбулук катталган, резонанс жараткан окуялар болгондо жаңы мыйзамдарды кабыл алуу демилгеси көтөрүлөт. Менимче, балким бар жоголорунун аткарылышын жакшыраак көзөмөлдөө, натыйжалуу иш ашыруу туура болмок. Албетте, мындай кылмыштардын алдын алуу чаралары абдан маанилүү, бирок андай чараларга бөлүнгөн акча азайтылыптыр. Болгондо да аял жетектеген өкмөттүн тушунда кыскартылып отурат.
Айгерим Кусайын кызы алдыда айткандай, Казакстанда да ушул тапта зордук зомбулуктан аялдарды, кыз келиндерди зордук зомбулуктан коргоо керектигине өзгөчө маани берилүүдө. Азыр ушул темадагы сюжетти сунуш кылабыз.
Өзүмдүн окуямды айтып берейин. 6-7 жашымда мени атамдын бир тууганы зордуктаган. 12-13 жашыма чейин мага асылып жүрдү. Бала кезимде коркуп жашап келдим. Кичине чоңойгондо ата энеме айтып берейин деп чоң апам менен бөлүшсөм, кой атаң агасын өлтүрүп коет деп айттырбай койгон.
Астанадагы темир жол вокзалында ушул тапта зомбулуктун курмандыктары жазган ушул сыяктуу каттарды окууга болот. Айтылбаган сөздөр деген инсталляцияга көрүүчүлөр өздөрү катышып, баштан өткөргөнү, купуя сыры, ачыкка чыкпаган арманы менен бөлүшө алат. Алардын арасында ичкиликке берилген атасынан ыдык көргөн, өгөй атасы таяк менен сабаган, бейтааныш адамдар зордуктаган кыздардын баяндары бар. Каттарда сүрөттөлгөн ар бир трагедия үрөй учурат, жүрөктү оорутат.
Знаете, мне тяжело читать все, потому что
бул каттарды окуу оор болду. Себеби зордук зомбулук жөнүндө окуялар баяндалат. Менде эле эркек кишилерге аялдар биздин түгөйүбүз экенин эске салгым келет.
Это всё-таки наша лучшая половина.
Могут поднять руку там.
Кол көтөрүшөт. Эч нерсе болбогондой жасасыз калышат. Мен эркекмин, каалаганымды кыла алам дегендей болуп калат. Жок, кандай эмес. Бул теманы козгош керек.
Эту тему да поднимать сильно.
Ар бир отбасында негизинде ыдыс аяк сылдырламай турмайды, бирок энди күйөөнүн ишип келип келинчегин уруп согуу арине дурус эмес деп ойлойм.
22 ноябрда Алматыдагы адам укуктарын коргоо бюросунда укук коргоочулар менен активисттер Казакстандагы фемицидди токтотууга чакырган пресс-конференция өткөрүштү. Алар үй бүлөлүк зомбулукка баргандарды кылмыш жообуна тартууну талап кылышты. Жыйында жакында чоң муштум күйөөсүнөн токмок жеп каза тапкан 31 жаштагы Салтанат Нукенова аттуу келиндин трагедиясы зомбулуктун масштабын даана көрсөткөнү белгиленди. 11 ноябрда Астана соту кылмышка шектелген Казакстандын мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди 2 айга камады. Айрым спикерлер фемицид аялдардын гана көйгөйү эмес, мамлекеттеги кийлигишүүгө тийиш деген пикирлерин ортого салышып, тиешелүү мыйзам долбоорлору кечең дегенине нааразылыгын айтышты. 2020 жылы укук коргоо уюмдары үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерди коргоо боюнча мыйзам долбооруна оң баасын беришкени менен документ парламентте биринчи окуудан кийин эле бөгөттөлгөн. Эки ай мурда эле бийликчил Аманат партиясынан депутат зомбулукка кабылган аялдарды кошо административдик жазага тартууну сунуштаган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун пикиринде мындай сунуш коомдо жабырлануучунун өзүн күнөөлүү көрүнүшүнөн тамыры тереңдеп кеткенин көрсөтөт. Активисттердин маалыматына караганда, Казакстанда психотерапевттин жардамына кайрылган ар бир экинчи аял зордукталган, ар бир бешинчиси жашы толо электе зордуктоого кабылган. Статистика боюнча кошуна өлкөдө кыз келиндердин көбүнө күйөөлөрү же жакын мамиледеги адамдары күч колдонгон. Жыл сайын полицияга үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 100 000 ашуун маалымат түшөт. Арыздардын чакан бөлүгү боюнча гана чаралар көрүлөт. 26 ноябрда Алматыда уруксат берилген митингде жаңы адамдар жаштар кыймылы үй бүлөдөгү зомбулукка каршы ураандарды чакырып, бирок мыйзамдарды күчөтүү эмес, ой жүгүртүүнү өзгөртүү зарыл деп белгилешти. Расмий маалымат каражаттары президент Касым Жомарт Токаев ички иштер министрлигинен Укенованын ишин өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырганын жазышкан. Ак Ордо ошондой эле президенттин Казакстанда мыйзамды жана тартипти бузуу, анын ичиндеги үй бүлөдөгү зомбулук кабыл алынгыс көрүнүш деген маанай жаратуу керек деген сөздөрүн келтирди. Анткени менен укук коргоочу феминист активисттер белгилегендей, бийлик өкүлдөрү гендердик зомбулук тууралуу сүйлөшүүнү жандантыкысы келбейт. Ага карабай, эркин жана таанымал адамдар бул тууралуу пикирин ачык билдирип жатышат.
Айгерим, Казакстанда Салтанат Нукенованын өлүмүнөн кийин бийлик тарабынан кандай чаралар көрүлүүдө? Балким мыйзамдарды катаалдаштыруу каралып жатат.
Өкүнүчкө карай бийлик тарапынан биз күткөндөй жооп болгон жок. Мисалы Италияда Джулиан өлүмүнөн кийин премьер-министр кечирим сураган болатын мындай кайгылуу жагдай үчүн. Бизден президент де, премьер-министр да муну кылмыш деп тапкан жок. Жай гана Куандык Бишимбаевдин экс-экономика министринин иши жеке катаң менин карауыма алынады деп президент тарапынан осындай гана сөз болду. Ал Казакстан Республикасындагы турмуштук зорлук зомбулукту катайтабыз деген убедени Токаев мырза бизге 21 жылы айткан болатын. Бирок али күнгө дейин эч бир катайтуулар болгон жок, өзгерістер болды. Ол мисалы әкімшілік қамауға алу 10 күнді 20 күнге, 5 күнді 10 тәулікке ғана ұзартты. Бұл әлі де жеткіліксіз шара болып табылады. Себебі Қазақстандағы тұрмыстық зорлық зомбылық қылмыстық кодексте емес, әкімшілік құқық бұзушылық кодексте болғандықтан максималды жаза 20 тәулікке қамау, бірінші мәрте ескерту. Бұндай жазаны әйелді өлгенше дейін соғып, бұл үшін максималды срокты мерзімін алғанымыз талап етудеміз. Сол үшін Қазақстандағы тұрмыстық зорлық зомбылықты біз қылмыстық кодекске енгізгенін талап етеміз. Бірақ та билік бізге дәл қашан қылмыстық кодекске енгізетінін нақты мерзімін айтқан жоқ.
Түшүнүктүү, Асылбек мырза, Италияда мектептерде, мисалы үчүн, эркектердин үстөмдүгүн, сексизмге каршы өнөктүк өткөрүп туруу каралып жатыптыр ушул жаңы чаралардын алкагында. Кандай десе, зомбулук менен күрөшүүгө ушул кандай жардам берет, бере алат?
Сөз түрдө жардам бериши мүмкүн. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө маалымат каражаттары аябай мындай баардык катмарларга мындай жетиштүү болуп калбадыбы? Ошондуктан мектептен баштап ушул баардык медиа аркылуу, мамлекеттик каражаттар, жеке соц тармактар аркылуу мындай и ошол эле ошол окуу жайларга дагы мындай чечкиндүү түшүндүрүү аракеттерин керек да. Мисалы үчүн мен ойлоп атам, Италияда бизге караганда экономикалык социалдык абалы дурус, өзгөчө ушул Казакстан, Кыргызстан сыяктуу ушул патриархалдык аң сезим, патриархалдык көз караш абдан мындай кеңири жайылган өлкөлөрдө бул абдан зарыл нерсе да. Себеп дегенде балдар кичинекейинен баштап ушул түшүнүктөргө ээ болсо, конкреттүү мисалдар менен түшүндүрүлсө, сөзсүз түрдө балдардын аң сезими, маалыматтуулугу өсүп, мындай нерселерге баруудан, мындай нерселерди ой жүгүртүүдөн, ушул жүрүм турумунда колдонуудан дагы мындай этияттап калат эле да. Ошондуктан ошол биздин мүмкүнчүлүгүбүз жеткен жердин баардыгында бул багытта мындай кескин чечкиндүү бир аракеттерди көрүш керек да. Бул жерде ошол мамлекеттик мекемелердин, өкмөттүн позициясы дагы өтө маанилүү да.
Айгерим, кыздарга да үн чыкпай калбай, ыдык көрсө жакындары менен бөлүшүп же андай окуяларды ачыкка чыгарууну үйрөтүү маанилүү болсо керек. Сиздин оюңуз?
Менимче, Казакстандагы кыздар өздөрүнүн укуктарын өтө жакшы биледи. қыздарымыз бізде өте сауатты, құқықтық білімі жағынан болсын, ақпараттық жағынан болсын. Бізде мәселе меніңше, тағы да менің әріптесім айтып өткендей, патриархалдық қоғамда қыздың, әйелдің өмірі еркектің өміріндегідей маңызды, құнды емес. Сол үшін бізге қыздарды оқытқаннан көрі ер балаларды тәрбиелеу, оларды зорлық-зомбылық жасамауға тәрбиелеу, zero tolerance-қа, яғни ешқандай зорлық-зомбылыққа төзбеу мәдениетін ұлдарымызға көбірек үйретуіміз керек сияқты. Балабақшадан бастап, мектептен бастап, себебі біздің қазіргі қыздарымыз өздерінің құқықтарын жақсы біледі. Мәселе сол құқығын білетін қыздарды, мойындамайтын құқығын білетін қыздардың еңбегіне құнсыздандыратын патриархалды қоғам біздің де үлкен мәселе.
Рахмат. Лидия, Ай парлато деле мизуре, ла леже,
эчетра. Лидия, сіз Джулианның өлтірілушінен кейін қаулы алынған айрым чаралар туралы айтып кеттіңіз. Италиялық эксперттер қандай ойларын айтышат? Ошол чаралар жетіштүү. Себеби ошондой окуядан кийин коом козголуп, демонстрациялар болуп, анан тынчып калганын да көрүп келатабыз.
E poi tutto resta calmo.
Sì, come ti dicevo in precedenza,
Ова, мен жана айткандай, ушундай кылмыш катталган сайын өзгөчө жазык кодексине жаңы нормаларды киргизүү, жазалоону күчөтүү демилгелери көтөрүлөт. Иш жүзүндө Италияда аялдарды чоң муштум эркектерден коргоого мыйзамдар жакшы эле. Бирок биз көргөндөй, балким кеп маданиятта. Биз жанатан бери талкуулап келаткан окуянын каармандары ошол мыйзамдарга, жоголорго сыйбайт. Мисалы, бул күндөр көптөгөн материалдар, журналисттик изилдөөлөр, интервьюлар чыгып жатат. Айрым маалыматтарда Италияда 29 жашка чейинки жаштардын 16% сүйлөшкөн кызынын же жубайынын чөнтөк телефонун социалдык тармактардагы баракчаларын текшерип турганы нормалдуу көрүнүш экенин айтышкан. Айтайын дегеним, маданий деңгээлде маселе бар. Парламенттеги көпчүлүк билим берүү министри Джузеппе Вальдитара мамиле түзүүгө үйрөтүү деген долбоорду сунуш кылды. Атап айтканда 14-18 жаштагы өспүрүмдөргө 30 саат ушундай сабак өтүү каралууда. Бирок ал факультативдик сабак болмокчу. Башкача айтканда, каалагандар ал дарсты уга алат. Айрымдар аны үстүрт чара, өкмөттүн популисттик кадамы. Мына Джулиянын өлүмүнөн кийин бир нерсе кылуудабыз деп эл көзүнө гана шашылыш кабыл алынган чечим деп сыпатташууда. Балким мындан да терең, жакшылап таразаланган, көбүрөөк инвестиция салынган чаралар керектир. Мектептерде сексуалдык тарбия сабагын киргизүү сунуш кылынып, бирок мыйзам чыгаруучулар мунасага келе алган жок. Ооба, кылмыш жазы кодексинде тиешелүү нормаларды киргизүү зарылдыгын эч ким тана албайт. Бирок алар бул өңдүү трагедиялардын алдын алууга жетишсиз.
Servono, ma non bastano a evitare tragedie come quella che abbiamo assistito in Italia.
Grazie. Асылбек Жоданбеков алдыда айткандай, бийлик дагы бир чараларды көрүш керек дедиңиз. Ошого байланыштуу айта кетсем, Кыргызстандын юстиция министрлиги кылмышка шек саналган адамдарды көзөмөлдөө үчүн колдоно турган электрондук билериктерди сыноодон өткөрүп жатканы белгилүү болду. Ошондой эле чара Италияда кабыл алынган. Министрлик электрондук билериктер үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө натыйжалуу экенин белгиледи. Дагы бир статистикасына караганда, Ички иштер министрлигинин Кыргызстанда жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факт катталганы 27 сентябрда айтылган. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Асель Ногойбаеванын окуясы коомчулукта, Кыргызстанда ушу азыр кызуу талкууланып жатат дагы эле. Асылбек, кандай дейсиз, канткенде ушундай зомбулукту ооздуктаса болот? Ушу билерик тагуу өңдүү чаралар жардам береби?
Эми билерик тагуу дагы бул бир кандайдыр деңгээлде системтесе керек, андай адамдарды системтесе керек. Бирок эң негизги нерсе менин оюмча ушу аң сезим менен күрөш керек да. Ал эгерде ал билерик дагы ал эмне болуп атат? Бир себеп менен эмес, натыйжа менен күрөшүп калат атпайбызбы? Биз бүгүнкү күндө себеп менен күрөшүбүз керек. Себеп менен күрөшүү эмне? Себеп менен күрөшүү ушул аң сезимди алмаштыруу, маалыматтуулукту өстүрүү менен кетет да. Мисалы үчүн ошол эле ошол натыйжаларга келе турган болсок, мисалы үчүн ошол зомбулук көрсөткөн эркектерди мисалы үчүн жанагы мамлекеттик кызматтарга албоо сыяктуу, андан тышкары мисалы үчүн элге даңазалоо сыяктуу эгерде кылмышы так аныкталган болсо, ушул сыяктуу мындай эң негизги нерсеси алар эл тарабынан, коомчулук тарабынан мындай жектериш керек да.
демек зомбулук көрсөтүү, бул балдарга, аял кишилерге зомбулук көрсөтүү, бул абдан бир чоң кылмыш катарында коомдо каралып, абдан жектелген шартта гана менин оюмча коомдо бир алдыга жылыштар болот да. Ошонун ичинен ошо сиз айткан браслеттер дагы белгилүү бир өлчөмдө жардам бериши мүмкүн албетте.
Айгерим, акыркы суроом зомбулук зомбулук менен, зордук зомбулук менен, үй бүлөдөгү зордук зомбулук менен кантип күрөшсө болот? Кантип тыйса болот?
Азыр Казакстанда жүрүп жаткан тажрыйбенин бири ал агрессорлор менен жумуш. Биз Германиянын тажрыйбеси боюнча агрессорлор менен жумуш жасап жатабыз. Ягъни турмуштук зорлук зомбулук көргөн кезде неге айел мен бала өзүнүн үйүн таштап кетүү керек? Алар өзүнүн шаңырагында калуу керек. Ошол үчүн биз агрессорлорду изоляциялоо боюнча Германиянын тажрыйбеси менен биздин ички иштер министрлиги жумуш жасап жатат. Бул натыйжа берет деп сенемиз, себеби Казакстандагы кризистин центрлердин саны өтө аз. Ошол үчүн биз агрессорлор менен жумуш жасасак, болушакта турмуштук зорлук зомбулук азаят деген үмүтүбүз бар. Бирок ал үчүн арине кылмыштык кодекске енүү керек. Фемицид ретинде.
А Германияда ушундай чаралар өз жемишин берип жатабы? Сиз окуп билсеңиз керек.
Я, Германиянын тажрыйбеси жалпы Европалык Одак мамлекеттериндеги турмуштук зорлук зомбулукту азайткан экен. Соңку 10 жылда анын бирден бир себеби агрессорлорго психологиялык эмоционалдык көмөк көрсөтүү аркылуу рецидив кездештерин азайткан экен.
Рахмат, анда биз ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Биз бүгүн кыз келиндерге, аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук жөнүндө сөз кылдык. Кандай ошондой учурларды алдын алуу жолдорун талдоого аракет кылдык. Берүүбүзгө италиялык журналист Лидия Баратта, казакстандык укук коргоочу активист Айгерим Кусайын кызы жана агартуучу Асылбек Жоданбеков катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.